Жоқ деп менде жан жомарт қолым ашық, бай болмас еп деп пенде.